Азаттык радиосу сүйлөйт. Бишкекте түшкү саат 1 болду. Кутман күнүңүз менен угарман. Бүгүн 27 октябрь, күнгө дүйшөмбү. Студияда Жанар Акаев алгач берүүбүздүн кыскача мазмунун. Бүгүн өлкөнү туруктуу өнүктүрүү боюнча улуттук кеңеш келерки жылдагы парламенттик шайлоого даярдыкты талкуулап жатат. Ошондой эле Украинадагы парламенттик шайлоонун алдын ала жыйынтыктарынан кабар алабыз.
Экзит полдун эсеби боюнча Украинадагы кезексиз парламенттик шайлоонун алдын ала жыйынтыгы менен 5% чектен 7 партия өттү.
Алдыдагы жарым саатта эл аралык басма сөзгө баяндаманы да уктурабыз. Азаттык толкунда болуңуз. Негизги бөлүккө бир саамдан соң өтөбүз. Алгач соңку жаңылыктар менен таанышып алыңыз. Микрофондо Бакыт Асанов.
Саламатсызбы? Кыргыз өкмөтү Манас банкы боюнча Париж сотунда чечим чыккандыгын тастыктады. Бул тууралуу өкмөт алдындагы соттук өкүлчүлүк борборунун жетекчиси Тимур Шамбетов Азаттыкка кабарлады. Анын айтымында аталган борбордун Париж сотунун чечими тууралуу кабары бар. Учурда борбор бул боюнча иштеп жатат. 24 октябрда Париждеги арбитраж латвиялык ишкер Валерий Белакондун арызынын негизинде кыргыз өкмөтүн 16.5 миллион доллар доого чыкканын чет өлкөлүк басылмалар жазып чыккан эле. Анда Белаконь 2010-жылдагы апрель инкылабынан соң кыргыз бийлиги Бишкектеги Манас банкты мыйзамсыз тартып алып, менчик укугумду бузду деп даттанган. Латвиянын жараны Валерий Белаконь мурунку президент Курманбек Бакиевдин кичи уулу Максим Бакиевдин ишкердиктеги өнөктөшү катары белгилүү болчу. Ал Бакиев бийликте турган учурда Бишкекте Манас банкын түптөгөн. 2010-жылы апрель окуясынан соң убактылуу өкмөт аталган банкты мамлекетке алып, тыштан башкаруучу киргизген эле. Белгилүү ишкер Райкан Алкановго Таласта кол салуу болуп ооруканага жаткырылды. Бул тууралуу Азаттыкка Ички иштер министрлигинин маалымат катчысы Жорой Абдраимов кабарлады. Анын айтымында ичине бычак жеген Алканов 26 октябрда Талас облустук ооруканасына түшкөн, анын оор акыбалда жаткан жеринен айдоочусу таап, тез жардам чакырган. Ишкердин абалы учурда оор бойдон калууда, анын ич тарабына 15 жолу бычак урулган. Ички иштер министрлиги ишкерге кандай жагдайда кол салынганын жана түлөр такталып жаткандыгын билдирүүдө. 79 жаштагы Райкан Алканов өлкөдөгү белгилүү ишкерлердин бири. Ал тутумуна ири базар жана бир нече ишкана кирген. Алканов жана компания ишканасын жетектейт. Украина президенти Петро Порошенко 26 октябрда болуп өткөн парламенттик шайлоодо батышчыл көз караштагы партияларды колдогон үчүн шайлоочуларга ыраазылык билдирди. Кечээ кечке жуук улуттук телеканал аркылуу жазган билдирүүсүндө Порошенко коалиция түзүү тууралуу сүйлөшүүлөр 27 октябрда же бүгүн башталарын айтты. Ал билдирүүсүндө өкмөт башчы Арсений Яценюктун Элдик фронт партиясы Порошенко блогунун негизги өнөктөшү болоорун билдирди. Президент ошондой эле парламентте баш мыйзам түп тамырынан бери өзгөртүүчү көпчүлүккө ээ болууга үмүттөнүп жаткандыгын кошумчалады. Алдын ала маалымат боюнча Украинадагы кезексиз парламенттик шайлоодо 5% чектен 7 партия өткөнү белгилүү болду. Анда эң көп 23% добушту Петро Порошенконун блог алгандыгы анык болду. Андан башка Элдик фронт 21%, Өз ара көмөктөшүү 13%, оппозициячыл блок 7%, Эркиндик 6%, Ал эми радикалдык партия 6.4% добушту. Ал эми Юлия Тимошенконун Баткишина партиясы 5.6% добушка ээ болгондугу кабарланды. Ирактын өкмөттүк аскерлери жана күрд күчтөрү өлкөнүн түндүк жана борбордук бөлүгүндөгү аймактарды Ислам мамлекети радикал тобунун согушкерлеринен бошотту. Бир айга созулган салгылаштан соң 25 октябрда Журфаль-Сахар шаарын өкмөттүк күчтөр өз колуна алды. Ошондой эле өкмөттүк күчтөр мунайга бай Киркук шаарынын айланасындагы 4 айылды да бошоткону кабарланууда. Буга АКШнын учактары абадан соккуруу менен көмөктөштү. Бүгүн Бишкектеги Ал Арча мамлекет резиденциясында өлкөнү туруктуу өнүктүрүү боюнча улуттук кеңештин 4-жыйыны өтүп жатат. Ага президент Алмазбек Атамбаев баш болгон кеңеш мүчөлөрү катышууда. Жыйында 2015-жылдагы парламенттик шайлоону ачык айкын өткөрүүгө даярдык боюнча биринчи вице-премьер Тайырбек Сарпашев жана 2017-жылга чейинки өлкөнү өнүктүрүү стратегиясынын аткарылышы боюнча премьер-министр Жомарт Оторбаевдин отчёту талкуулануууда. Кыргызстанды өнүктүрүү боюнча туруктуу кеңеште президент жетектейт, ага өкмөт мүчөлөрү, жогорку соттун төрайымы, жогорку кеңештеги фракция жетекчилери мүчөө. Ички иштер министрлигинин уюшкан кылмыштуулукка каршы күрөш башкармалыгы Түркияда өткөн кылмыш төөлдөрүнүн жыйыны тууралуу маалыматты иликтеп жатат. Бул тууралуу аталган министрликтин маалымат кызматынан Азаттыкка кабарлашты. Буга чейин айрым маалымат каражаттары өткөн аптада Түркиядагы шаарлардын биринде кылмыш дүйнөсүнүн өкүлдөрүнүн жолугушуусу болуп өткөнүн жазышкан. Анда Сакал деген кайман ат менен белгилүү уюшкан кылмыштуу топтун мүчөсү Улан Токтосунов аттуу адамга мыйзамдагы ууру деген макам берилгени да кабарланган. Ички иштер министрлигинин маалыматы боюнча аталган органга дагы мындай маалымат келип түштү, учурда ал иликтенүүдө. 2010 жылдан кийин кыргыз бийликтери уюшкан кылмыштуулукка күрөш жарыялаган, бирок кийинки учурда бул күрөштүн мизи кайтып, кылмыш дүйнөсү кайрадан баш көтөргөндүгү айтылып келет. Жанар,
рахмат. Соңку жаңылыктар менен Бакыт Асанов тааныштырды. Бул жаңылышка жаңылыктарды, макала, видео, сүрөттөрдү сиз биздин интернеттеги сайтыбыздан таап окусаңыз болот. Дарегибиз Азаттык Чекит КЖ. Биздин кабарларды чөнтөк телефондон окуйм десеңиз, анда Азаттык Чекит мобил рейтингиңиз. Эми негизги бөлүк өтөбүз. Кече түнү Кыргызстандын айрым аймактарында кар жаады, анын ичинде ушул Бишкек шаарында дагы азыр аппак карга оролуп турган учур. Бизде азыр түз байланышта өзгөчө кырдаал министрлигинин басма сөз кызматынын жетекчиси Абдышаров Бекилов мырза турат. Абдышаров мырза, саламатсызбы?
Саламатсыздарбы?
Ушул бүгүн баарыбызды ушул аппак кар тосуп алды мына өзгөчө Бишкекте. Анан жалпы Кыргызстандын аймактарында ушул кар жаадыбы, жолдор жабылбадыбы, ушул кандай азыр кырдаал?
Биз буга чейин эле өзгөчө кырдаалдар министрлиги 27 октябрдан 29 октябрга чейин тоо этектериндеги райондордо жана бийик тоолуу аймактарда кар жаап тургандыгын айтканбыз жана алардын кескин суук болоордугун да эскерткенбиз. Ошол биз берген маалыматтай эле болгондой эле ошо бүгүнкү күндө республиканын бардык аймактарындагы тоодо кар жаап жатат. Ал эми унаа жолдор боюнча айта турган болсок, айрыкча Бишкек Ош унаа жолунда, Каракол Эңилчек унаа жолдорунда, Мырзаке Каракол Жалайык унаа жолдорунда кар жаап жатат. Бирок жолдор бардыгы ачык. Бир гана бул Жалал Абад казарман унаа жолу бар, бул 7 октябрда жыл сайын эле жабылат жай айларына чейин. Анткени сары кыр ашуусу өтө татаал болгондуктан бул ошол Тогостороо районунун акиминин буйругу менен жол жабылган. Ал эми Бишкек Ош унаа жолунда болсо Сосновка постунан оор жүк ташуучу унааларга чектөө коюлган, ал эми Ош тараптан Бишкек тарапка андай чектөө жок. Себеби ошол Сосновкадан тоскосо алар келип жолдо тыгын пайда кылышы мүмкүн.
Чоң рахмат Абдышаров мырза, биз ушул өзгөчө кырдаалдар министрлиги менен кайра кайра байланышып турганга аракет кылабыз, уктуруубузду улантабыз.
Кай жерде орошон окуя, Азаттык дайым чордоондо.
Элдин талабы камакталган кишилерди бошотсуңар же жүрөбүз.
Эгер чындап келечекте биз нормалдуу, жеткиликтүү биз коомдун мүчөсүн алабыз десек, мен эркектерге кайрылам, аталарга кайрылам. Балдарды кошо тарбиялаштыкла.
Кулман жандатка айдым дейди, сак айтам, ойлутпай.
Продуктун газотовка жардайбы, болбосок дейм, кар оор түшкөнү бизге эч каттабай калат. Аттар менен гана жүрөбүз.
Ар бир адам ачык айтып, ак сүйлөөгө акылуу, ачык талкуу, терең талдоо, өзгөчө пикир.
Азыркы маалымат доорунда артта калбай, Азаттыктын радио теле берүүлөрү жана интернет сайты менен бирге болуңуз.
Сиз угуп жаткан түшкү Азаттык уктуруубузду улантабыз. Ушул тапта өлкөнү туруктуу өнүктүрүү боюнча Улуттук кеңеш 2015 жылдагы парламенттик шайлоого даярдыкты талкуулап жатат. Буга чейин шайлоо мыйзамдарындагы округдарды түзүү боюнча да бир топ талаш тартыш чыккан эле. Президент бүгүн ушул шайлоо системасы боюнча да өз пикирин билдирди. Бизге бул иш чарага биздин кабарчыбыз Улан Эгизбаев да катышууда. Улан, саламатсызбы? Ушул бүгүнкү иш чарада президент кандай билдирүүлөр менен чыкты?
Саламатсызбы жанар, ушул улуттук кеңештин жыйыны жаңы эле аяктады. Ошону жогоруда айтып кеткендей эле 2015 жылдагы шайлоону өткөрүү боюнча чоң талкуу болду. Анда президент ушул келаткан шайлоого даярдыктар боюнча дагы өз пикирин билдирди. Президенттин айтымында 2015 жылдагы шайлоону өткөрүш үчүн жанагы биометрикалык паспорт боюнча бир добуш бир адам бир добуш деген принципти эртерээк иштеп чыкпаса 2015 жылкы шайлоону мындай тобокелчиликке барбаш керек деген ойун айтып, анткени азыркы баягы жүрүп жаткан иштерге байланыштуу биометрикалык паспортторду даярдоо же болбосо жаңы шайлоо мыйзамдарын кабыл алууда көптөгөн дагы деле талаш маселелер бар экен. Анын ичинде сиз жогоруда айткандай Кыргызстанды жанагы 9 округдук аймакка бөлүү боюнча талаштуу пикирлер дагы деле орток пикир табылган жок. Бул жакта президент өз пикирин айтты. Биз жаңы кадамдардан коркпошубуз керек, бирок ошол эле учурда ойлонуп иш жүргүзүш керек. Эгер талаштуу маселелер болсо, анда 2010 жылдагы шайлоо мыйзамдарынын негизинде гана барышыбыз керек деген оюн айтты. Бул жакта ошол 9 округ болсо Кыргызстанды, Кыргызстан 9га бөлүнүп кетет деген маселе кызуу талкууланды.
Ошол эле убакта президент шайлоого катышчу партиялардын дагы санын чектөөнү туура көргөн окшойт, менимче ошондой оюн билдирди.
Ооба, президент ошол өз сөзүндө шайлоого азыр баягы иттин уулу байкара деле барат дегендей пикирин айтты. Анткени ал мисалы президенттик шайлоону мисал кылып, ага 87 адам аттанды бизде мындай. Анын сөзүн түздөн түз айтайын, бизде президенттик шайлоого, парламенттик шайлоого оорукчандар барат деп эле ачык айтты. Анткени бизде мындай чектөө жок, каалаган киши эле бара берет. Ал жакта талапкерлер баягы өзүнүн деңгээлине карабай эле түз эфирден, телевидениядан элге кайрылып бакырыш үчүн эле ошол шайлоого аттанат. Ошон үчүн биз шайлоого аттангандардын кандидаттарды дагы ээлеп татыктуу гана шайлоого кое беришибиз керек. Анткени алар шайлоого талапкер катары гана атын чыгарыш үчүн ушундай жолдорго барат. Бул деген шайлоонун элдин тандоосун башына айланткандан башка эч кандай жардам бербейт деп кескин пикирин билдирди.
Улан мырза, анан ушул буга чейин депутат Өмүрбек Текебаевдин ушул аймактык квоталарды киргизүү боюнча мыйзам долбооруна абдан мындай чоң талаштар жаратып келе жатпайбы? Президент буга ошондо мындай ачык каршылыгын билдирдиби же муну дагы бир мындай деталдуу карап чыгышыбыз керек деген оюн айттыбы?
Президент өзү ачык каршылыгын билдирген жок, бирок президенттин аппарат башчысы Нарымбаев аркылуу баягы ошол адам баяндама жасады. Ал ошол биз аймактарды кыдырдык, көбү каршы болуп атат, баардык аймактарды каршы болуп атат деген пикирин айтты. Бирок президент өз сөзүндө ооба, ушундай каршылыктар бар, макул болгондор да бар, каршы болгондор да бар, муну терең изилдеп чыгышыбыз керек деди. Ошол эле учурда сөз алган Ата мекен фракциясынын лидери Өмүрбек Текебаев эч кандай аймактарда тоскоолдук болуп атат, көбү колдоп атканын, бул жеке гана адамдардын баягы кийинки шайлоодон өтө албасын билип ошол алдын ала коркуп атат, бул саясий партиялардын гана оюну деп өз баасын билдирди. Бул жакта ушул маселеде көп талаш болду.
Чоң рахмат, бизде түз байланышта Улан Негизбаев болду. Биз бул теманы кеч казактыктан кийин улантабыз. Эскерте кетели, бүгүн өлкөнү туруктуу өнүктүрүү боюнча улуттук кеңеш 2015 жылдагы парламенттик шайлоого даярдыкты талкуулап жатат. Уктурубузду улантабыз. Эми уктурубузду улантабыз. Кыргызстандагы тайквандо ассоциациясынын президенти Алексей Пактын дарегине дагы көптөгөн сын пикирлерди айтып, бүгүн азаттыкка аталган федерациянын өкүлдөрү кайрылышты. Бул ассоциацияда эмне маселелер болуп атат? Биздин спорттук кабарчыбыз Эмиль Чекиров бир аз териштиргенге аракет кылды. Азыр Эмиль студияда отурат. Эмиль мырза, ушул тайквандо ассоциациясынын президентине болгон нааразылыктын мындай башкы себеби эмнеде болуп атыптыр?
Тайквондо ВТФ ассоциациясынын президенти Алексей Пактын дарегине бир катар сын пикирлерди айтып жатышат. Алардын айтымында ошо Кыргызстанда бул спортту өнүктүрүүгө ошо жетекчилик тарабынан талаптагыдай аракеттер көрүлбөй, эл аралык материалдык финансылык каржылоолорду алар өз кызыкчылыктарына жумшап, улут улутка бөлүп, тайквондо бул бир гана корейлер үчүн дегендей криминалдык элементтерди пайдаланып, федерациянын ичинде болгон былыктарды, ушундай туура эмес нерселерди ачык айтып чыккандарды куугунтуктоо аракеттери болуп жаткандыгын ошол тайквондо ассоциациясынын мүчөсү, спорт чебери Айбек Исмаилов маалымдады. Пикирин уксак,
коомдун уюмду ичинде 20 жылдан бери бүгүнкү күнгө чейин тилекке каршы жетекчиликтин жана Түштүк Кореядан келген башкы машыктыруучу катары келген Ли Сингю аттуу Түштүк Кореянын жараны, булар экөө кылмыштуулук жана коррупциялык схемаларды түзүп, эми булардын жүргүзгөн саясат чет өлкөдөн келген материалдык жана каржы жардамдарын баарын булар деген жеке кызыкчылык үчүн Кыргызстандын спорттун өнүгүшүнө эмес колдонушкан. Ошолордун кесепетинен бүгүнкү күндө жана 20 жылдын ичинде Кыргызстандын ошол тайквондо багытында бизде бир да жыйынтык жок. Региондор эптеп септеп өз өзү менен.
Өзгөз эгинде Кыргызстандагы Тайквондо ВТФ ассоциациясынын президенти Алексей Пак менен байланышууга мүмкүн болгон жок. Федерацияга чалып пикир алуу ниети менен чалсак, ассистенттери тилекке каршы мүмкүнчүлүк берген жок байланышууга. Тайквондо ВТФ ассоциациясынын айланасында болгон чырдуу маселелер боюнча федерациянын өкүлдөрү эртең Бишкекте маалымат жыйынын өткөрүшүп, коомчулукка кеңири маалымат берүү аракетин көрүп жатышат. Бул көйгөйдү дагы да иликтеп, кечки азаттыктан кеңири баян жасоого аракеттенебиз.
Чоң рахмат, Эмил Чекиевдин баянын кечки азаттыкта уктурабыз. Азыр болсо күндүн башкы жаңылыктарынын кыскача мазмуну менен таанышабыз. Белгилүү ишкер Райхан Алкановго Таласта кол салуу болуп ооруканага жаткырылды. Украина президенти Петро Порошенко 26 октябрда болуп өткөн парламенттик шайлоодо батышчыл көз караштагы партияларды колдогон үчүн шайлоочуларга ыраазычылык билдирди. Алдын ала маалымат боюнча Украинадагы кезексиз парламенттик шайлоодо 5% чектен 7 партия өттү. Анын алдыңкы сапта Петро Порошенконун жана Арсений Яценюктун партиялары турат. Ички иштер министрлигинин уюшкан кылмыштуулукка каршы күрөш башкармалыгы Түркияда өткөн кылмыш төбөлдөрүнүн жыйыны тууралуу маалыматты иликтеп жатат. Түркvision 2014 сынагына Кыргызстандан нон-стоп диети катышат. Бул жана башка жаңылыктар Азаттык чекит кежи сайтында жайгашкан. Эми уктуруубузду улантабыз. Украинада кезексиз парламенттик шайлоодо 5% чектен 7 партия өттү. Анда эң көп добушту Петро Порошенконун блогу алгандыгы анык болду. Донецк жана Луганск облустарында 3 миллиондой добуш берүүчү орусчачыл жиксилердин айынан шайлоого катышпай калды. Украинадагы добуш берүүнүн айрым жагдайларына Элиза Кененбаева токтолот.
Экзит полдун эсеби боюнча Украинадагы кезексиз парламенттик шайлоонун алдын ала жыйынтыгы менен 5% чектен 7 партия өттү. Алдын ала жыйынтыкка караганда эң көп 23% добушту Петро Порошенконун блогу алса, Элдик фронт 21.3%, өз ара көмөктөшү 13.2% добушка ээ болгону кабарланды. Бул сандар жекшембиде кечки 6:00 чейин экзит полго катышкан респонденттердин негизинде аныкталган. Ал арада Петро Порошенконун блогунун лидери Юрий Луценко премьерликке Элдик фронт партиясынын лидери Арсений Яценюктун талапкерлиги да каралышы мүмкүн деп билдирди. Ал ошондой эле дүйшөмбүдөн башта башка партиялар менен коалиция түзүү боюнча сүйлөшүүлөр башталарын белгиледи. Серепчилер Украинадагы добуш берүүнүн жыйынтыктарын батырчылдардын жеңиши деп баалап жатышат. Муну эң көп добуш алды деп айтылып жаткан эки партиянын негизги ниети евроинтеграция экенинен байкаса болот. Добуш берүүнүн активдүүлүгү да өлкөнүн батыш тарабында байкалды. Донецк жана Луганск облустарында 3 миллиондой шайлоочу орусчачыл жикчилдердин айынан добуш берүүгө катышпай калды. Ошол эле учурда өлкө чыгышында добуш берүү окатуулар менен коштолду. Бир катар маалымат агенттиктери Украинанын улуттук коопсуздук жана коргоо кеңешинин өкүлү Владимир Полевойдун Донецк жана Луганскдагы аткылоолор жөнүндө билдирүүсүн жарыялады. Полевой окатуулар Донецк аэропортунун аймагында жана Луганск облусунун Камышанов айылында катталганын, Украина аскерлеринен эч ким жараат албаганын кабарлаган. Украинанын коргоо министринин орун басары Петр Мехеттин билдирүүсүндө өлкө чыгышында жекшембиде 18 жолу ок атылганы айтылат. Шайлоонун жүрүшү менен таанышканы Донецк облусунун Краматорск шаарына барган президент Порошенко жоокерлер менен жолугуп, өлкө чыгышына аскерлердин шайлоо укугун коргоо үчүн келгенин билдирди. Порошенко өзү Киевде добуш берип жатып, мен келечек үчүн, европалык багыт үчүн, бийликтин жаңылануусу үчүн добуш бердим. Бизде жаңы өкмөт, жаңы европачыл коалиция жана парламент болот деп ишенем, деп журналисттердин суроолоруна жооп узатты. Украинадагы шайлоодо добуш берүүгө Европа коопсуздук жана келишим уюмунан 700, КНОМ уюмунан 211 байкоочу көз салды. Алардын бири Швед парламентинин депутаты Кент Харстед бул башка шайлоолорго караганда эң оор шайлоо экенин белгиледи. Украин борбордук шайлоо комиссиясынын маалыматына ылайык, жекшембиде кечки саат 8:00 чейин шайлоочулардын 50%дан ашыгы добуш берген. Өлкө боюнча добуш берүү 33 000 ашуун бекеттерде жүрдү. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Сиз болуп жаткан түшкү Азаттык уктуруубузду улантабыз. Атактуу филантроп Джордж Сорос Европа согушка аттанды дейт. Фейсбуктун ээси кытайча сүйлөп дүйнөнү таң калтырды. Кытайда болсо чет өлкөгө качып кеткен расмийлерин кармоо үчүн түлкү аңчылыгы операциясы башталды. Ушул жана башка эл аралык басма сөздө жарык көргөн макалаларга кесиптешим Бактыгүл Чыныбаева серип салат.
атактуу филантроп, миллионер Джордж Сорос Франциянын Le Monde басылмасына Орусия менен Европанын ортосундагы түзүлгөн кырдаал боюнча аналитикалык макала жарыялады. Сорос өз макаласында бүгүн Орусия Европанын бүтүндөй бар болуусуна каршы чакырык жасоодо. Муну европалыктар менен лидерлери байкаган деле жок. Европа жана Америка Орусия менен бетме-бет согушка чыгуудан качууда. Ал ортодо Орусия Крымды аннексиялап, Украинанын түштүгүндө өзү каалагандай анклавдарды түзүп, бардык эл аралык макулдашуулардын шартын бузду. Сентябрда Украинанын лидери Петр Порошенко Вашингтонго жаркылдап барганы менен чыныгы колдоону ала алган жок. Украинанын талкалануусу НАТО, Европа биримдиги жана АКШ үчүн чоң жоготуу болушу ыктымал деп жазып, Европанын санкциялары менен Орусиянын газды ооздуктоо саясатынын экономикага тийгизген таасири боюнча пикирлерин кошумчалаган.
Дүйнөлүк пресса.
Facebook социалдык тармагын негиздеген Марк Цукерберг Бээжиндеги Синхуа университетинин студенттери менен жолугушуу учурунда 30 мүнөт кытайча баарлашып, дүйнөлүк басма сөздө кызуу талкууну жаратты. Бул тууралуу Guardian басылмасы. Цукерберг негиздеген социалдык тармак Кытайда тыюу салынганы менен өтө эле атактуу. Азыркы тапта Кытайда Alibaba, Tencent жана Baidu сыяктуу Facebookту тууган тармактарды колдонгон улуу муун өсүп келе жатат. Цукерберг ушул муун үчүн үлгү катары калданат. Кытайча эптеп-септеп сүйлөсө да, Бээжиндин студенттери анын ар бир айткан фразасын колдоп, кол чаап турушту. Бул баарлашуу Синхуа университетинин вебсайтында жандуу жарыяланып, миллиондогон кытайлыктардын кызыгуусун жаратты деп жазган. Facebook'un негиздөөчүсү бир нече жыл мурда Кытай тектүү айымга үйлөнгөн. Анын айтымында кытайча үйрөнүүсүнө жубайынын үй бүлөсү түрткү болгон. Ошондой эле ал чет өлкөдөгү Кытай инвесторлорунун ишин жарнамалоодо Facebook өтө чоң роль ойнорун да белгиледи.
Дүйнөлүк пресса.
The Diplomat басылмасы Кытайда антикоррупциялык иш-чаранын негизинде чет өлкөгө качып кеткен расмийлерди кармап жазалоо иши башталганын кабарлайт. Түлкү аңчылыгы 2014 деп аталган расмий операция өлкө ичинде жүргүзүлгөн арстандар менен чиркейлерди кармоо иш-чарасынын улансы болуп калмакчы. The Diplomat журналынын аналитики Ян Хэнгюн: "Эгерде Кытай коррупцияга каршы улуттуу согуш баштаса, анда эң маанилүү делген кадамдардын алгачкысы коррупциялашкан расмийлердин кызматтан чегинип качып кетүү бөгөт коюшу керек. Эзелтен Кытайда коррупциялашкан аткаминерлерди кармап, бетин ачып, катуу жазалап, ал тургай өлүм жазасына тартып келген. Бирок бүгүнкү күндө Кытай бийлиги мыйзамсыз иштерди өз өлкөсүндө кылып коюп, үй-бүлөсү менен чет элге качкандарды жазалоонун жолун табышы керек деп жазган. Аталган операцияга Тышкы иштер министрлиги, элдик коопсуздукту коргоо министрлиги, элдик прокуратура сыяктуу күч органдары катышууда. Бирок Кытай менен кылмышкерлерди алмашуу жаатында саналуу гана өлкө кызматташат.
Дүйнөлүк пресса.
Жашы 90 таяп калган Улуу Британиянын ханышасы Елизавета II алгач ирет Twitter социалдык тармагына кирип, өз кол тамгасын калтырды деп кабарлайт Evening Standard гезити. Лондондагы Илим музейинде жаңы көргөзмөнүн ачылышына катышып жатып, Елизавета II музейдеги iPad компьютеринен Twitterге кирип, Илим музейинде маалымат муну аттуу көргөзмөнү ачып жатканыма аябай кубанычтамын деп жазып, Британ монархиясы ханыша жазат деп колун койгон. Көптөгөн твиттерчилер ханышанын социалдык тармакта жылуу тосуп алышты дейт Evening Standard. Бактыгүл Чыныбаева, Азаттык, Бишкек.
Дүйнөлүк пресса.
Кумтөр долбоору боюнча Кыргызстандын 60% акциясы камак алынды. Президент Атамбаев кумтөр боюнча мамлекеттик кызыкчылыкты коргоодо чечкиндүү чараларды көрүүгө чакырды. Бул арада кенди улутташтыруу демилгеси кайрадан көтөрүлө баштады. Кумтөр маселесинде туңгулуктан чыгуунун жолу кайсы? Канткенде кен өлкө кызыкчылыгында иштей баштайт? Азаттыктын кайсы суроолор телепрограммасынын бул жолку чыгарылышында ушул жана башка суроолорго жооп издейбиз. Талкууга Жогорку Кеңештин депутаты Өмүрбек Текебаев менен Кыргыз Алтын ишканасынын жетекчиси Токон Мамытов катышат. Түз эфирдеги программаны бүгүн кечки саат 9:00 коомдук телеканалдан көрүңүздөр.
Эгерде Азаттыктын ыңгайсыз суроолор жана Азаттык плюс телепрограммасында ошондой эле биздин радиодон кеткен баяндарды укпай калгандар болсо, Азаттык чекит KG сайтына баш баксаңыздар болот. Азыр болсо кезекти Шайлообек Түйшеевдин сөз айра түрмөгүнө беребиз.
Кийинки кестери буйрутма өлүм менен өлтүрүштү деп жазчу болду. Кыргыз тилинде буйрук деген сөз бар. Орусча приказ, распоряжение, указ, указание деп которулат. Муну менен бирге эле буйур деген сөз бар. Айыпка буйур, айып так же айыпка жык дегенди билдирет. Бир ишти буйур дейт, бир ишти тапшыр, аткарт деген мааниде. Журналисттер бөйрөктөн шыйрак чыгарып алып жазып жүргөн буйрутма деген сөз туура эмес. Кишини жалдап өлтүрөт. Жалда деген орусча нанимайт, жалдама деген наемный, нанятый дегенди түшүндүрөт. Жумушчу жалдады дейт. Кара жумушка жалдандым деп коёт. Алар киллер жалдап өлтүрттү дейт. Демек буйрутма өлүм эмес, жалданма өлүм деп жазып айткан туура болор эле. Процент дегенди пайыз деп жазып жүрөбүз. Пайыз деген сөз ноокат менен илейликте ырысталай деген сөз. Тамак желип бүткөндөн кийин Бареке пайыз берсин деп бата тилейт. Пайыздын экинчи мааниси пайызы жок экен деп коет. Ал касиети жок экен деген мааниде. Үчүнчү мааниси пайызы бар экен мерседес утуп алды деп коет. Бул жерде жол ачык экен, багы бар экен деген мааниде. Пайыздуу мейман келди деп коет. Бул кадырлуу, касиеттүү мейман келди дегенди түшүндүрөт. Журналисттердин сөздөрдү туура эмес жазуу оорусу ушуну менен эле токтоп калган жок. Буту колу мунжу, көзү сокур, айтор тубаса же кырсыктын айынан майып болгон адамдарды атай турган сөзүбүз жок эл сыяктуу өзүбүздү өзүбүз шылдыңдап мүмкүнчүлүгү чектелген адамдардын тобу же коому деп калькалап жазып калькалап айта баштадык же жердин баарына жеткен коомдук теле радиокорпорациянын журналисттерине айтып жазып аларды оңдоп кое турган бир кишиси жок өңдүү качан болсо ушинтип айтып келет. Кыргыз качан ушинтип майып адамдарды мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар деп теңирден тескери айтчу эле. Майып адамдар буту колу жок мунжулар, сокурлар же азистер деп эле айтып келбеди беле. Мүмкүнчүлүгү чектелген адам деп айтуу кыргыз тилин кордогондук, кыргыз тилине кылган душмандык деп ойлогондон башка эч нерсе деп айтуу мүмкүн эмес. Кечээ бир кесит анын жыйынга келе албастыгы ачыкталды деп жазды. Кыргыз минтип айткан эмес. Анын ордуна жыйынга келе албай турган болду же жыйынга келбей турган болду. Келбей турганы анык болду деп эле жазып айтып келген. Көрсө бирөөлөрдүн эскискусун ылгабай кийгенди жакшы көргөн кишиге окшоп журналисттер муну түрктөрдөн алып жазып жүрүптүр. Биз калемдештерибиздин эсине сала кетели. Түрк тилдүү бардык элдердин ичинен жападан жалгыз кыргыз тили байыркылыгын бузбай сактап келген тил. Түрк тилдүү элдердин тилинин эң улуусу да эң тазасы да кыргыз тили деп байыртан эле дүйнөдөгү атактуу түркологдор моюнуна алып бул боюнча далай далай эмгектерди жазып калтырган. Кыргыз тилинин музыкалуулугуна, байлыгына, тереңдигине суктанган биз болсо өз тилибиздин кудуретин курутуп минтип ачыкталды деп тамтаңдап жазып олтурабыз. Акыркы кездери журналисттер чубалгы деген сөздү лексикабызга чубап кирди. Чубалгы деген сөз кыргыз тилинин сөздүгүндө жок, болгондо эмес. Чуба деген сөз бар, тарт деген маанини түшүндүрөт. Аргамжыны чуба десе аргамжыны тарт дегенди түшүндүрөт же өтмө маанисинде анын чуусу чубалды дейт. Кечки көлөкөдөй чубал жыган келин экен деп коет. Ошентип бир да жерден чубалгы дегенди көрө албадык. Ал эми чубалды деген бар, чулгоосу чубалды дейт, мээден ары кой деле чимкириги чубалды дейт. Көрсө чубалгыны биздин журналисттер электр кабелинин ордуна колдонуп келаттыр. Бизде качан электр өндүрүшү, кабель, электр зымдары болду эле. Ошондуктан мындай обжоктукту токтотуп ансыз да тилин унутуп бараткан жаштарды адаштырбасак, кыргыз тилине зордук менен алып келген таандык терминдерден арылсак, анын ордуна электр кабелдерин тартты, электр зымдарын тартты, трансформатор койду, көмөкчү чордон эмес же көмөк чордон эмес подстанция деп эле айтып жазып эл аралык терминдерди котором деп убара болуштун кереги жок деп айтар элек.
Сөз даяра түрмөгүн обого Шайлообек Дүйшеев даярдады.
Саясат, экономика, орчун окуялар, азаттыктын апта маалымат талдоо программасында компетенттүү пикирлер, түзүлгөн кырдаалга баалар, булардын баарын жума соңунда жыйынтыктоочу апта программасында мен Айданбек Ахмат уулу сунуштаймын.
Сиз угуп жаткан Азаттыктын түшкү уктуруусу. Азыр эми күндүн башкы жаңылыктарынын кыскача мазмунун дагы бир сериясиңиздерге салып өтөлү. Белгилүү ишкер Райкан Алкановго Таласта кол салуу болуп ооруканага жаткырылды. Бул тууралуу Азаттыкка ички иштер министрлигинин маалымат катчысы Жорубай Абдраимов билдирди. Анын айтымында ичине бычак чеген Алканов 26-октябрда Талас облустук ооруканасына түшкөн. Аны оор акыбалда жаткан жеринен айдоочусу таап тез жардам чакырган. Ишкердин абалы учурда оор бойдон калууда. Анын ич тарабына 15 жолу бычак урулган. Украин президенти Петро Порошенко 26-октябрда болуп өткөн парламенттик шайлоодо батышчыл көз караштагы партияларды колдогону үчүн шайлоочуларга ыраазычылык билдирди. Кечээ кечке жуук улуттук телеканал аркылуу жасаган билдирүүсүндө Порошенко коалиция түзүү тууралуу сүйлөшүүлөр 27-октябрда эле башталарын айткан. Ички иштер министрлигинин уюшкан кылмыштуулукка каршы күрөш башкармалыгы Туркияда өткөн кылмыш төбөлдөрүнүн жыйыны тууралуу маалыматты иликтеп жатат. Сиздер түшкө азаттык уктуңуздар. Биздин радиодо жаңырган бардык баяндарды, макала, сүрөт, видеолорду биздин интернеттеги сайтыбыздан таап окусаңыз болот. Дарегибиз azattik.kg. Ал эмес биздин кабарларды чөнтөк телефондон окуп турам десеңиз, анда azattik.kg моби дарегин териңиз. Бүгүн түшкү азаттыкта сиз менен Жанар Акаев болду. Кечки саат 9:00 коомдук биринчи каналдан ыңгайсыз суроолор телеберүүнү көрүүнү унутпаңыз.